Міхал Андрасюк. Повня. Читає автор.
А нехай яєчагнік спозніться на гадзіни дзве. Нехай яго цалкам адмінять. Хай пакуль да акенца з надпісам «Каса» падыдзе яе чарга, распрададуцца квіткі. Усе, да апошняга. І нехай добрая ці злая сіла знясе ў нябыт чыгуначныя рэйкі па ўсёй краіне. І семафоры, і вагоны. Мае малітвы не засталіся непачутымі. Дзяўчына ляпнула крышкай ноутбука, закінула яго ў заплечнік. Не спяшаючы, нага за нагой кіравалася ў маім напрамку. Я зрабіў выгляд, што не чакаю яе. Адвёў вочы, але ўсім сабою чуў і бачыў, як набліжаецца. Адсунула крэсла, прыселася. Паміж шкляной стальніцай і калянямі заставалася дастаткова прасторы, каб мае вочы маглі свабодна коўзацца па яе абветраных смуглявых сцёгнах, прыхаваных збольшага пад кароткай сукенкай. А я квіткі набыла ў Маскву. У мяне там хлопец ёсць. І нават напісаць паспела. Буду праз тыдзень, чакай, сустракай. Няўжо да мяне гэтыя словы? Навошта? Кпіць? Гуляецца? Канешне, і кпіць, і гуляецца. Беспамылкова прачытала мае дурацкія позіркі і цяпер, упэўнена ў сваёй небанальнай прыгажосці, пасылае адказ. Ну што, дзядзенька, паглядзеў, палізаў праз шкло? І хопіць, ідзі сваім шляхам. У мяне хлопец ёсць. У Маскве ён не абыдзе. І што адказаць? Прамаўчаць? Прыкінуцца глухім? Схаваць твар за маскай здзіўлення, даючы такім чынам знак, што яна, чытаючы мяне, усё-ткі памылілася? Бо насамрэч мне ўсё адно, або, на мове яе пакалення, да лямпачкі мне. Масква гэта крута, нехта ўкраў мой голас і без дазволу скарыстаўся ім. Масква просты дзень. А я не ўпэўнена, ці яго кахаю. А ты, калі-небудзь кахаючы, быў у гэтым каханні няўпэўнены? Ну, скажы, галава сівая, напэўна, ёсць жа пра што сказаць. Слова «ты» прагучала ў яе вуснах натуральна, лёгка, без залішняй затрымкі. Мне спадабалася, што ўсё такое простае. Я для яе не вы, не дзячка, не прошапан, як ні раз, ні два здаралася пачуць водгук майму польскаму акцэнту. Нават сівая галава ў такім кантэксце прайшла міма вуха, не наносячы майму мужчынскаму эга значнейшай шкоды. Кахаць і сумнявацца. Не мы першыя, не мы апошнія, як кажуць разумныя людзі. Можна век пражыць і толькі здагадвацца, было каханне ці не. Век пражыць? Надта доўга чакаць, мне трэба ведаць раней. А ў цябе было? Што адказаць на такое пытанне? З чаго пачаць? Ці не са словаў пра сцежку, з якой саступаю заўжды, калі схіляецца яна да прывычкі, да манатоніі, да абыякавасці? Не так. Абсалютна не так, прашаптаў на вуха мой генетычны голас. І я сказаў, іду, даганяю, трачу. Я адмыслова скарыстаўся цяперашнім часам, дзе ўсё яшчэ працягваецца. Хвіліна плаўна заходзіць у хвіліну, дзень у дзень, і магчымы любы варыянт будучыні. Час прошлы завершаны, ён замкнуў бы мінёную частку мяне ў клетцы, зрабіў для яе чужой і недаступнай. На маім доўгім шляху трапляліся жанчыны, якія жывуць па прынцыпе або ўсё, або нічога. І цяпер, пакуль яна заставалася мне абсалютнай таямніцай, каб не зачыняць заўчасна ніводных дзвярэй, я сказаў менавіта так: іду, даганяю, трачу. Нехта, назіраючы зводдалі, мог бы падумаць: вось яны, бацька і дачка. Яна студэнтка, неменская, ён наведаўся ў госці, цяпер яна праводзіць яго на цягнік. Але ж калі б назіральнік той сцярпеў яшчэ колькі хвілінаў, калі б не зводзіў з нас вачэй, пабачыў бы, як седзячы на крэсле яна закідвае нагу за нагу, левую на правае калена, затым як у запавольненым кадры правую на левае. Вусны расхіляюцца, нязначна, не зашмат, праз белыя пацеркі зубкоў праціскаецца кончык языка і смачна аблізвае верхнюю губку. На адзін міг каляні разбягаюцца на розныя бакі, і гэтай кароткай хвіліны дастаткова, каб з-пад шклянай стальніцы белыя трусікі паспелі папесціць мяне цёплым дыханнем. Колькі ж было гэтай дзяўчыне, калі Шэрон Стоун зіханула па вачах Майклу Догласу пухатым трохкутачным ліхтарыкам, ад чаго і яму, і ўсяму свету пераняло дыханне. 6 гадоў? 7? Ці калі-небудзь яна глядзела гэтае кіно? Праўда, у Шэрон пад сукенкай не аказалася нічога, акрамя яе жаноцкасці. Тут таямніца не раскрылася да канца, пакідаючы за белымі трусікамі апошні сказ, але ж сам палёт нагі над нагой, элегантны танец сясцёр каленак, вусны, спакусліва расхіленыя акончыкам языка, усё гэта сэнсоўным робіць пытанне. А мо сапраўды ёсць у жанчын свой асноўны інстынкт, адзін для ўсіх, нязменны, што спакон вякоў перадаецца з пакалення ў пакаленне. Мой час у Менску з 3 дзён вырас да 6. Колькі можна даведацца пра жанчыну цягам няпоўнага тыдня? А колькі на працягу года? А за ўсё жыццё? Ці нашмат больш за тое, што яна сама пра сябе захоча сказаць? Ад вячоркам 1-га дня я ведаў яе імя. Паспеў пазнаёміцца і з гісторыяй незвычайных валасоў. Руды колер яны ўзялі ад бацькі, а па маці густыя і кучаравыя. Там, дзе нарадзілася Юлія, аргума, значыць прыгажосць або красавіца. Там, у Мардве. «Ты, напэўна, не здагадваешся, дзе яна тая Мардва», – сказала. Памылялася. На слова «Мардва» нешта ўва мне ўздрыганулася, у галаве бліснула думка схапіць за руку гэтую дзяўчыну, раскочыць вуліцу, забегчы на вакзал і ехаць. Без канца. На ўскраіну вялікага лесу, дзе баба Вера, прысеўшы на запечку, па святлом шэрай гадзіны размалёўвае маё дзяцінства. Але ж туды цягнікі не адпраўляюцца. Механічным голасам адкажа акенца, дзе прадаюцца квіткі ва ўсе кропкі свету. А мне застанецца кіўнуць галавой і пацвердзіць: так, цягнікі ў дзяцінства не ходзяць, я ведаю.
Міхал Андрасюк. Поўня. Чытае аўтар.